Halo, selamat datang di episode perdana dari Anti Football Football Podcast. Kita mau ngomongin
yang pertama apa nih?
Seputar bisnis dan finance ya,
iya.
Di dunia sepak bola.
Iya.
Termasuk merchandise, keuangan, mungkin stadion nanti kan.
Iya.
Terus di edisi perdana ini kita mau ngomongin apa nih, Dit?
Kayaknya yang lagi rame ini tentang IPO yang salah satu klub di Indonesia.
IPO, iya. Itu initial public offering.
Iya. Yang melempar sahamnya ke bursa, ke publik.
Ada ya klub Indonesia yang udah bisa gitu ya. Gue kira klub Indonesia masih gitu-gitu aja.
Iya, dan ini kabarnya juga ini adalah yang pertama di selain di Indonesia pertama kali. Di Asia Tenggara juga pertama kan ya. Asia. Dan kalau ngomongin di Asia itu nomor 2. Artinya klub kedua setelah Guangzhou Evergrande yang melempar sahamnya ke publik juga.
Menarik ya, ternyata yang pertama kali IPO di Asia justru klub Cina ya, yang secara perkembangan sepak bola di belakang. Mana lebih belakangan, bukan J-League atau Korea itu.
Iya, mereka kan meski kalau ngomongin Chinese Super League ya sekilas lah ya. Hmm. Itu kan memang mereka tuh sejalan sama apa namanya ambisi dari presiden awalnya dulu sih yang sebelum Xi Jinping sekarang Hu Jintao yang dulu kan pengen ngejadiin Cina itu sebagai kekuatan ekonomi dunia kan, yang poros BRIC itu. Dan kayaknya masih ada yang kurang nih kalau sektor sepak bolanya gak ikut dimajuin gitu kan. Jadinya kan memang sekarang akhirnya mereka kayak sekarang udah berlangsung berapa, hampir 5 tahun kali ya Chinese Super League itu udah yang digedein. Dan klub-klubnya itu ngebeli pemain-pemain bintang dari Eropa yang bahkan bintangnya tuh bukan gak kayak MLS yang udah lewatin peak-nya, tapi malah bintang-bintang yang masih usia produktif mereka berani ambil dengan biaya gaji yang tinggi. Dan karena itulah gua rasa sih dengan spending, gua rasa lebih ke arah overspending yang udah terlalu apa ya, terlalu masif. Keberanian dari Guangzhou Evergrande ini dalam melempar sahamnya ke publik itu sih juga menurut gue ya, itu langkah yang cukup berani sih ya.
Mari, kabarnya valuasi Evergrande juga jadi di atas Real Madrid tuh sebagai klub dengan valuasi tertinggi dunia. Sebenarnya ya kalau udah ke publik kan seharusnya udah angka itu udah bener ya berarti.
Iya, dan Evergrande emang nggak cuma bisa ngelangkahin klub-klub Asia sih, bahkan mereka bisa sampai ngalahin klub-klub yang secara tradisi di Eropa itu lebih mapan ya, lebih kayak tradisi. Ya mungkin ini bakal cuma masalah waktu aja kalau mereka suatu saat bisa overtake secara finansial dulu sih sementara prestasi dari klub-klub Eropa. Tapi kan kalau secara di lapangan kan mereka klub Asia sama klub Eropa ini nggak, ya practically nggak pernah berhadapan lah di kompetisi resmi ya, kecuali kalau FIFA World Club, Piala Dunia Klub itu pun juga itu most jarang lah gitu. Tapi kan kalau ya mereka memang nggak head to head, tapi kalau dari sisi market mungkin mereka bisa kayak kayak bisa ngambil lah. Mereka kan udah punya market sendiri yang juga besar juga gitu. Kota Guangzhou kan juga di selatannya Cina kan, dan itu strategis lah letaknya. Gitu kalau.
Iya, secara populasi juga Cina kan jauh di atas Eropa lah ya. Itu. Jadi mungkin keberhasilan Guangzhou meningkatkan valuasi mereka dengan setinggi itu ya disokong juga dengan memang kenyataan bahwa supporternya banyak gitu.
Iya, udah pasti kayak pasti secara tradisi gua enggak tahu ya, mungkin sepak bola di Cina itu apakah baru menggeliat belakangan ini atau emang dari dulu sebenarnya orangnya suka, tapi karena nggak ada klub lokal yang bisa didukung mereka akhirnya ya kayak ngedukung klub Eropa. Nah sekarang kan mereka udah punya kayak wakil di klub lokal, itu mungkin kayak bisa jadi apa ya, kayak bisa jadi kayak market baru lah gitu ya gue bilang. Dan gue rasa sih itu balik lagi salah satu alasan kenapa Bali United, ya klub Indonesia itu yang akhirnya apa melakukan IPO itu kan karena salah satunya pasti mereka studi juga kali ke Guangzhou, gua rasa.
Kembali lagi ke Bali United, Edit. Yeah. Itu kan klub yang cukup baru di Indonesia kan.
Iya.
Yeah. Umurnya juga kalau nggak salah dari 2015 baru ada.
Iya.
Yeah. Setelah beli lisensinya.
Iya.
Yeah. Pusam.
Iya. Yeah.
Terus. Tapi mereka bergerak cukup cepat. Orang pasti akan bertanya, kenapa malah Bali United yang menjadi klub pertama yang bisa IPO, sementara klub-klub yang secara tradisional sudah jauh lebih lama, misalkan let's say katakanlah Persija, Persib, Persebaya, Arema,
ya,
PSM Makassar mungkin malah belum pernah melakukan seperti itu. Nggak. Itu faktornya apa, Dit?
Nggak, kalau gua rasa sih ini lebih ke justru untuk bisa dengan cepat untuk menandingi hegemoni dari raksasa-raksasa tadi yang udah secara tradisi dan secara kultural juga udah kayak deket dengan publik sepak bola Indonesia. Itu mereka harus bikin gebrakan yang beda sih, gue bilang. Karena kalau ngandelin kayak tradisi ataupun jumlah fans, mungkin ya mereka agak sulit ya ngalahin pamornya kayak raksasa-raksasa tadi. Ya mungkin dengan cara kayak melakukan IPO atau yang corporate action kayak ginilah, ini mereka bisa ngambil, artinya ngambil, setidaknya mengambil simpati dari publik bahwa ini nunjukin keseriusan mereka dalam ngelola gitu, dengan cara yang bukan cara yang beda sih sebenarnya, cara yang apa ya, yang benar-benar terukur lah gitu. Kayak misalnya namanya kalau lu perusahaan terbuka kan ya semua transparansi dan segala macam itu pasti udah diperhitungkan, dan gua rasa itu jadi faktor yang penting juga buat Bali United tuh untuk nembus itu sih penetrasi itu gitu.
Terus ini kan ngomongin Bali United itu sebagai klub pertama yang bisa melakukan IPO di Indonesia dan yeah. mungkin dibilang cukup berhasil lah ya.
Yeah.
Gitu kan. Terus sebenarnya apa sih syarat-syarat sebuah perusahaan kalau mau jual sahamnya ke publik IPO?
Itu kan lo, kalau sebenarnya itu kan syarat-syaratnya lebih ke admin sih ya.
Iya,
betul. Menurut gue sih lebih ke administratif, kayak semacam mereka harus nyiapin kayak laporan keuangan dan dokumen-dokumen legal, itu harus dipastiin, itu harus lengkap dan juga harus valid dan juga harus diaudit ya sama akuntan publik juga. Ya itu kan, dan syarat-syarat yang sifatnya inilah yang tadi, yang formal, administratif formal tadi. Tapi di luar itu sih, kalau gue bilang di luar dari syarat-syarat yang sifatnya administratif tadi sih, gue melihat ya itu ada unsur keberanian untuk keputusan dari manajemennya bahwa klub ini akan mampu gitu. Karena kan setelah ya lu IPO itu atau masuk ke bursa itu hanya pintu aja, awalnya aja. Karena setelah itu akan banyak konsekuensi-konsekuensi yang harus mereka mereka tanggung. Artinya dalam hal kayak ada kan pasti ada annual fee-nya atau kayak ada semacam cost of compliance yang akan meningkat kayak gitu. Gue sih lebih ngelihatnya ke situ ya.
Gue tuh pernah dengar syarat sebuah perusahaan untuk bisa IPO itu dia harus ada aset.
Ya.
Terus PR utama klub-klub di Indonesia kan sebenarnya aset mereka kan gitu. Termasuk mungkin pemain, yang apakah pemain itu bisa dianggap sebagai aset atau enggak gitu. Kita tahu Bali United itu mengontrak pemain dalam jangka yang
panjang ya.
Panjang gitu kan.
Iya benar.
Nah, apakah salah satu faktor itu juga menjadi faktor utama, maksudnya ya. Jadi dia qualified gitu untuk melakukan IPO.
Iya, bisa juga sih, karena kalau klub itu ngontrak pemainnya cuman setahun gitu kan. Itu kan artinya kan dia tuh cuman kalau secara dia nyatet sebagai di laporan keuangannya ya, itu kan dia gak bisa nyatet kayak itu sebagai aset, malah kayak sebagai biaya sih, bukan sebagai amortisasi ya. Tapi kayak ya udah lu cuman kayak staff cost atau player cost kayak gitu doang gitu. Itu gak, kalau gue bilang itu gak bisa dibilang sebagai aset kalau misalnya metodenya kayak gitu sih. Dan gue rasa sih ini juga jadi salah satu faktor penting juga ya.
Oke, terus kalau misalnya nih sekarang pasti ada yang tanya juga, oke gimana nih klub-klub lainnya di Indonesia untuk melakukan IPO, karena kita dengar Setelah Bali United melakukan IPO, banyak banget kan akhirnya berita simpang siur ada berapa klub yang juga ingin melakukan IPO.
Iya.
Cuman kita nggak bisa lihat apa yang dilakukan oleh Bali United juga ditiru, dikopi oleh mereka. Aset seperti Persib, mereka mungkin punya Geraha Persib, itu aset mereka. Tapi apakah itu cukup untuk melakukan IPO? Jadi kalau misalkan nih sebuah klub bola, kita punya klub bola katakanlah, terus kita pengen melakukan IPO, kira-kira selain pemain, aset yang bisa harus dimiliki untuk eligible untuk melakukan IPO itu apa aja?
Ya paling ya potensi sih, gue ngeliat lebih ke potensi market pendapatan. Itu sih pasti juga jadi salah satu faktor yang ngedukung juga sih, karena untuk lu mempertahankan harga saham lu juga di titik tertentu atau bahkan ningkatin value, itu kan lu harus ngedapetin yang namanya trust atau kepercayaan dari stakeholder kan, atau dari publik juga untuk ngelihat kedepannya going concernnya gimana nih ini klub ini sebagai entitas bisnis ya. Dan kita harus mulai terbiasa ngomong klub ini sebagai entitas bisnis kalau mereka udah IPO, karena ya dari sisi laporan keuangan mereka juga udah harus dipertanggungjawabkan, ada harus dilaporin secara quarterly, lalu kemudian juga untuk apa namanya pembagian dividen mereka juga udah harus transparan kan. Publik juga pasti akan nunggu-nunggu nih berapa dividen yang mereka dapat nih, investor-investor itu kan kalau untuk bisa ngeraih dividen mereka harus untung, harus profit kan. Ya mungkin faktor kayak proyeksi keuangannya, proyeksi profitabilitasnya juga perlu dihitung, soalnya kalau nggak profit ya menurut gue agak susah ya untuk lo apa berani untuk IPO sih kalau kata gue sih.
Ya kan? Jadi emang ya Bali United sendiri di belakang, maksudnya di dalamnya perusahaan-perusahaan yang menaungi Bali United udah siap ya dengan emang dengan semuanya gitu.
Iya sih ya. Kalau dibandingin sama klub luar kan juga ini sih menurut gue juga enggak selamanya bisa jadi contoh yang perlu diikutin juga sih, karena kalau kita ngelihat klub-klub luar juga enggak selamanya ketika mereka IPO dan punya ngelepas saham ke publik itu juga langsung membuat mereka jadi makin kuat, makin bagus performance-nya. Contohnya kalau dulu kan kalau di Italia tahun 2000-an awal itu Lazio duluan yang IPO. Tapi enggak taunya kan ya klub apa waktu itu presiden Sergio Cragnotti itu kan klub pabriknya Sirio itu kan bangkrut malah kan. Ya itu kan malah apa ya, menurut gue tuh waktu itu sih Lazio itu kayak manfaatin momen sih ya, kalau gue bilang pada saat mereka lagi ngetop-ngetopnya mereka itu ngelempar saham ke publik untuk mendapatin tambahan dana. Gitu juga kemudian AS Roma dan Juventus. Kalau AS Roma sama Juve sih ya gue rasa sih masih oke lah sekarang ya. Tapi yang pernah gue baca juga ada cerita di Inggris kan juga sempat tuh pada saat awal-awal ya IPL mulai diluncurin tuh, klub kayak Tottenham Hotspur terus kayak Millwall kan juga sempat IPO. Tapi yang ada malah belakangan mereka malah balik lagi jadi private company. Itu karena alasannya mereka nggak bisa apa namanya nggak bisa sustain lah, justru dengan sahamnya dimiliki publik mungkin ada cost compliance atau cost biaya-biaya yang atau kewajiban-kewajiban yang mereka justru nggak bisa penuhi gitu.
I see. Jadi sebenarnya klub-klub lainnya nggak perlu langsung latah ya dengan IPO. Soalnya ya setiap klub punya model bisnis masing-masing kan, kalau kita ngomongin model bisnisnya gitu kan.
Iya benar-benar.
Bali United cukup beruntung karena dia mulai dari nol kan, benar-benar making from the scratch gitu kan. Jadi menciptakan atmosfer pendukung, atmosfer bisnisnya jauh lebih mungkin jauh lebih mudah dibanding let's say klub-klub ex perserikatan yang sudah secara apa budaya itu memiliki kultur yang cukup kuat di daerah gitu. Mungkin orang akan protes ketika mereka
dimiliki.
Bertransformasi.
Bisa jadi sih. Ini. Ya karena emang Bali United juga sebelum IPO kan juga udah kayak nunjukin diri sebagai klub yang dikelola paling inilah ya, paling profesional. Bisa dibilang juga paling rapi juga, mereka punya store contohnya. Pokoknya pengelolaannya itu udah berkiblat ke klub-klub Eropa sih kalau gue bilang. Jadi ya jauh sebelum IPO mereka udah nyiapin itu semua.
Memang cukup menarik sih Bali United. Beberapa bulan yang lalu gue sempat ke stadionnya. Walaupun jauhnya minta ampun itu dari pusat kota. Gue udah capek nyupir. Tapi mungkin stadion pertama, apa, klub pertama di Indonesia yang memiliki konsep stadion yang nggak cuma hanya untuk nonton bola, tapi ada di situ ada apa, merchandise store, ada yeah. restoran, bahkan ada apa namanya, ada playland kan di situ. Ada. Jadi udah cukup membedakan dengan yang lain gitu. Mereka juga berani untuk mengontrak stadion jangka panjang hingga 2022 kalau nggak salah.
Iya iya, itu langkah yang sama dilakuin sama klub-klub ini juga sih Inggris. Kayak City itu kan juga sebenarnya stadionnya nyewa, itu nyewa jangka panjang.
Oh City itu nyewa ya?
Kalau salah itu yang Etihad ini juga malah ini deh. Bukannya dia nyewa jangka panjang ya, atau Spurs? Spurs kan sekarang udah baru.
Spurs
yang nyewa jangka
West Ham
panjang
United
itu
kan?
Ya West Ham, ya ya.
Stadion Olimpik 2012 ya yang disewa ya.
Tapi itu jangka panjangnya 100 tahun itu yang kayak gitu-gitu. Iya, yang nyewanya yang itu yang benar-benar udah kayak punya sendiri sih.
Iya iya iya. Iya menarik sih. Jadi sebenarnya emang ngomongin soal IPO ini kita nggak bisa serta-merta ngikutin bahwa wah Bali United udah IPO, kapan nih klub gua, terus ada tuntutan-tuntutan seperti itu.
Iya, gak selamanya IPO itu emang baik buat klub itu sendiri sih, kalau gua bilang harus mengukur juga.
Apalagi kalau di daerahnya juga istilahnya, ya kita gak ngomongin supporter ya, supporter tuh pasti mendukung 100%.
Iya.
Kita masih ngomongin banyak hal, misalkan infrastruktur stadion.
Iya.
Apakah terus fasilitas latihan dari ya fasilitas-fasilitas klub seperti apa, itu kan juga juga jadi pertimbangan. Dan seberapa berani klub itu, kayak tadi Bali United mengontrak jangka panjang para pemain, itu kan juga juga jadi ini. Ada lagi nggak yang mau ditambahin nih buat IPO nih?
Ya kalau proses, ya gua rasa sih ya contoh-contoh tadi sih udah, menurut gua udah cukup mewakili ya. Salah satunya tentang kayak tadi contohnya Guangzhou, Lazio, Roma, juga klub-klub dari Inggris tadi, gua rasa sih itu udah kayak, walaupun gak bisa dijadiin 100% pembanding karena kondisi negara pasti beda-beda, kondisi sepak bola negara. Dan dalam hal ini Indonesia, kalau gua lihat juga klub-klub juga mesti merhatiin lagi kayak hal-hal yang kayak apa yang dilakukan federasi lah, kayak misalnya macam pengurusan jadwal, ngomongin penanganan tentang ya ketertiban dari supporter, dan juga soal dari kepastian liga bergulir ya tadi, jadwal tadi, dan juga apa namanya, pokoknya kualitas dari kompetisi secara keseluruhan itu menurut gue juga harus ditingkatin juga secara bersamaan ya, nggak cuman kayak klub-klubnya dimajuin tapi juga pengelolanya juga harus menciptakan kayak atmosfer yang ngedukung sih kalau gue bilang. Jadi nggak cuman kayak dari klubnya sendiri ya.
Ya emang tergantung dengan stakeholder lainnya ya. Jadi jadi emang Bali United cukup mungkin emang klub sepak bola hanya menjadi salah satu apa ya, unit bisnis dia kali ya mungkin. Di belakang itu ya mesti baca apa ya, laporan keuangan dia apa aja nantinya kan.
Iya, gitu. Itu mereka punya perusahaan agensi juga setahu gue, dan punya apa namanya? Punya, pokoknya artinya mereka punya revenue stream yang juga gak cuma ada di sepak bola doang, yang akhirnya secara konsolidasi ntar pasti akan ningkatin profitabilitas sih. Gua rasa juga itu juga salah satu faktor yang nunjang kesiapan itu. Dan gua rasa klub-klub lain yang ingin mengikuti langkah Bali United juga perlu studi lebih ini lagi ya, lebih dalam lagi sih kalau gua bilang.
Ya, menarik sih. Jadi Memang akhirnya setiap klub harus menemukan bentuk apa, model bisnisnya seperti apa yang dia mau. Enggak serta-merta ketika satu klub IPO, yang lainnya juga harus IPO karena juga belum tentu menguntungkan. Nanti episode berikutnya kita akan diskusi banyak hal soal hal-hal sepak bola, tapi bukan sepak bola edit ya.
Iya, di luar lapangan.
Pokoknya kita enggak akan ngomongin kenapa kok malam ini Jose Mourinho masang Pogba seperti itu, kita enggak ngomongin itu lah ya.
Iya.
Kita ngomongin kenapa yang kok Juve bisnisnya jadi gitu.
Iya.
Oke, kita rasa episode 1 cukup sampai demikian. Kayaknya kita akhiri dulu episode pertama ini. Nanti kita kembali lagi minggu depan.
Sampai ketemu di episode selanjutnya.
Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao.